Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական զորքերը հասան ոսկեպար, արդյոք հասունանում է անկլավների փոխանակման պահը, ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։ Երկորեան իշխանությունն ազգային ժողովում մոտեցավ ավարտին, իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձից ընտրվեց խորհրդարանի փոխոսնակի պաշտոնում։ Նոր կառավարության առաջին նիստը բոլոր նախարարները նշանակված են բացառության պարտգործնախարարության ղեկավարի։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը դիմում է Հայաստանին կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու կոչով։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ, երեկ նրան հյուրընկալել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Խորհրդարանական արտահերտանտրությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը այսօր անցկացրել է առաջին նիստը։ Կառավարության կազմում նշանակված չէ միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Խորհրդարանում ընդդիմության թեկնածու դաշնակցական իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձով ընտրվեց ազգային ժողովի փոխոսնակ։ Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահի երեք տեղակալներից մեկը պետք է ընդդիմության ներկայացուցիչ լինի։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի տնօրեն Ջոն Ալելոն այցելել են Սյունիքի Մարս։ Ըստ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության երեք ուշ երեկոյան հայկական կողմից գնդակոծվել է Նախիջևանի և Քելբաջարի ադրբեջանական դիրքերը, որը դադարեցվել է պատասխան կրակից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ կեսորի սահմաններում ադրբեջանցիները կրակ են բացել Գերասխի հատվածում։ Տավուշի մարզում Ոսկեպար գյուղում ռուսաստանցի սահմանապահներ են տեղակայվել, այդ մասին երեկ հայտնեց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Մոտավորապես 4 տասնյակ միգրանտներ, հիմնականում կենտրոնական Ասիայի երկրներից, զանգվածային ծեծկարտուք են սարքել մերձ մոսկովյան Միտիշի քաղաքում, կիրառվել է հրազեն կամ տուժածներ, հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամ բրոնզքամարտիկ Հովանես Վաչկովը Տոկիոյում բրոնզե մրցանակ նվաճեց, այսպիսով Հայաստանի հավաքականը Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում ունի 2 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալներ։ Տոկիոյի օլիմպիական ավանից այսօր դուրս են հանել Բելարուսի թեթև ատլետիկայի թիմի գլխավոր մարզիչ Յուրի Մոյսեևիչին և թիմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արտուր Շումակին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն նրան զրկել է հավատարմագրից Քրիստինա Տիմանովսկայի միջադեպի պատճառով։ Բարսելոնայի ֆաները ցնցված են, Լիոնել Մեսին հեռանում է, լեգենդար ֆուտբոլիստը անցկացրել է այդ ֆուտբոլային ակումբում իր ամբողջ կարիերան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նախորդին, երբ հրապարակվեցին Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի տարածքում տեղակայված ռուս զինվորականների լուսանկարները։ Դրանց հրապարակումն, ինչպես նաև դրան հետևած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաստատումը, մեկ անգամ ևս ակտիվացրեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների փոխանակման մասին խոսակցությունները, բանն այն է, որ ռուսաստանցի զինվորականները տեղակայվել են մի վայրում, որի մերձակա տարածքը խորհրդային Ադրբեջանի մասներ, սակայն 91 թվականից ի վեր գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է իր տարածքի ևս մեկ ռազմավարական կարևորություն ունեցող հատվածի կորստի շեմին, Տավուշի մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ինչ նպատակով են իրենց գյուղում տեղակայվել ռուս սահմանապահները, խաղաղություն հաստատելու, թե հողերը հանձնելու համար, ինչու Հայաստանի իշխանությունները հայտարարություն չեն անում, եթե սահմանագծման աշխատանքներն են սկսելու Տավուշում, սահմանամերձ Ոսկեպարում բոլորն են միմյանց տալիս այս հարցերն ու պատասխան չեն ստանում։
Էս ռուսն ու եկել, խնդրենք, ասեցեք։
Էդ ալունեքել են ճերպել, լսել, որ եկել են, բայց ու են եկել, ով աֆերել, ով ուղարկել։
Գիտեմ, ես չգիտեմ, ոչ մի, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ։
Բայց դեր ամենքին ա
վերաբերվում։ Դա պետական հարց է, դա գնացեք պաշտպանության նախարարության հարցը, ես քանի անգամ ասել եմ։
Երեք լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, թե Ոսկեպար համայնքի տարածքում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Տավուշի մարզում մասնավորապես Ոսկեպար համայնքում ռուս զինծառայողների գտնվելու մասին լրատվամիջոցներով շրջանառվող տեղեկության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ նշված տարածքում տեղակայվել են ռուս սահմանապահներ ասպատ հաղորդագրության մեջ, իսկ շինաշխատանքներ իրականացվում են սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Այլ մանրամասներ նշված չեր պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում, և սա տարբեր կարծիքներ շրջանառելու առիթներ է ստեղծել Ոսկեպարում։ Այսօր մեր այցելության պահին նոյեմբերյանի համայնքապետն ու Ոսկեպարի վարչական ղեկավարը գյուղում թեժ խոսքուզրույցի էին բռնվել գյուղի բնակիչների հետ։ Բնակիչների հարցերը նրանց կողմից էլ անպատասխան մնացին, համայնքի ղեկավարները մեզ էլ հրաժարվեցին որևէ բան ասել, անգամ բնակիչներին հորդորեցին մեզ հետ զրույցներում էլ կարծիք չհայտնել։ Դա վնասում է մեր անվտանգությունն, ասացին։ Ոսկեպարի դպրոցը 90-ականներից 15 տարի ղեկավարած Ժոր Ասեփխանյանն ասում է, վերին ու ներքին ոսկեպարները ադրբեջանցիներին հանձնելու դեպքում գյուղում մեծ խնդիրներ կստեղծվեն։
Եթե սահմանազատ են, նրանց հանձնեն այդ հողերը, որ պապական մերն ա եղել, ժողովուրդը չի ընդունելու։ Անհանգստությունը շարունակվելու է, երիտասարդությունը տեղափոխվելու է, և գիտեք ինչ, 80 տարեկան մարդ եմ, ես գիտեմ, այս գյուղը հանձնող անձնավորությունը դավաճանատուրս կալ հայերի համար, հետո ճանապարհը կբացվի դեպի Կիրովական։ Ես 4-5-6 տարի անասնագողություն մեր գյուղում չի եղել, նրանց գալու հետևանքով նաև անասնագողություն ասշալ։
Եվ մինչ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը դիրքավորվում էին Հայաստանի այն շրջաններում, որոնք անկախության 30 տարիների ընթացքում մշտապես եղել են բացառապես հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, ազգային ժողովում երկօրյա բուռն քննարկումներից հետո վերջապես փոխոսնակ ընտրեցին։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանն ու Պատիվունեմն, այդ պաշտոնում առաջադրել էին դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանին երկու անգամ անդմեջ, սակայն Սաղաթելյանը բավարար թվով քվեներ չստացավ, տեխնիկական թվացող հարցը վերաճեց 8-րդ գումարման խորհրդանի առաջին ճգնաժամին, որը հաղթահարել հաջողվեց միայն մեկ օր անց, ազգային ժողովից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը երեկվա երկու ձախողումներից հետո այսօր երրորդ փորձից ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, գաղտնի քվեարկությանը մասնակցում էր 103 պատգամավոր, կողմեր քվեարկել 64 պատգամավոր, դեմ 37-ը, անվավեր ճանաչվել է երկու քվեաթերթիկ։
Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք։
Այսպիսով նորընտիր խորհրդարանի նախագահի և երեք փոխնախագահների ընտրությունը կայացած, օրակարգային հաջորդ հարցը մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է։ Այս պահին գործող կարգավորումներով խորհրդարանում կա 11 մշտական հանձնաժողով, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը նոր 12-րդ հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծ են ներկայացրել։ Այսօր նախ իշխող ուժի նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Առաջարկում են տարանջատել առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Տարանջատման հիմնավորումը անդրամաբանական է համարում Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Հիմա դուք նույն տրամաբանությամբ, որ նա կարող էիք ասեք, ասենք ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովն ենք կիսում, տարանջատում, որտեղ այնտեղ ոլորտները, ուղղությունները շատ ավելի ցանր են, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, զինված ուժեր, և գիտեք, տպավորությունը ավելի շատ այն է, որ ստեղ խնդիրը ոչ թե բուն ուղություներում, այլ ծավալային աշխատանքն է, որտեղ անհրաժեշտություն է առաջացել երկու մասի բաժանելու, այլ ընդամենը խնդիր կար ձեր խմբակցության երիկայությունին ավել հանձնաժողովի նախագահով ապահովելու և այդ մնացած ատրիբուտները ապահովելու տեսանկյունից։
Աշխատանքով ապահովելու խնդիր չկար, մեկ, երկրորդը և կովիդով պայմանավորված է, այնուհետև Արցախյան հիմնահարցով պայմանավորված սոցիալական հարցերի քննարկման առումով այդ հանձնաժողովը բավականաչափ ծանրաբեռնված է։
Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծելու համատեղ նախագիծ են ներկայացրել ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները։ Առաջարկն այսօր ներկայացրեց Պատիվ ունեմի պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Արդեն կա Արցախ-Հայաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողով, ինչու հարաբերություններն իջացնել մշտական հանձնաժողովի մակարդակի իշխանությունների հարց հակափաստարկին, Մամիջանյանը արձագանքեց։
Խոսքը գնում է մշտական ռեժիմով, ին նշած խնդիրներով, Արցախի բանակցային գործընթաց, սոցիալական, ֆինանսական և այլ տեսակի աջակցություն և մի շարք այն ամեն ինչ, որ ներկայացրեցի նախորդի ելույթումս, դրա հետ կապված ամենօրյա աշխատանք, ազգային ժողովը այլևս երբեք չի կարող Արցախի հարցում հայտնվել լուսանցքում։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի խորհրդարանում նման հանձնաժողովի ստեղծումը կարևոր ուղերձ է համարում ԱԱՀ նախկին տնօրեն դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Ուղերձային մասին, որ հայկական առաջին պետություն Արցախի մասին չի մոռացել, այնտեղ ապրող ժողովրդի մասին չի մոռացել, ձեռքերը Արցախից չի լվացել։
Առանց միջադեպի չանցավ պատիվ ունեմի պատգամավոր Աննա Մկրչյանի ելույթը։ Վարչապետին անունով դիմելուց և որակում տալուց հետո Մկրչյանը նկատողություն ստացավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանից։
Ձեր Նիկոլը այդ կործանարար պատերազմից հետո մեկ անգամ ռիսկ չի արել գնա Արցախ,
որովհետև
նույն ոճով ելույթը շարունակելուց հետո Արագ Դալիչ եկավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու անջատեց պատգամավորի բարձրախոսը, թեև ելույթ նստայության ավարտվել էր։
Խնդրում եմ ինձ կանոնակարգ օրենքը սովորեցնել
և
լսել ձեր զուգահեռ չխոսել։
Ու այս քվեարկությունը մնալու է պատմության մեջ, հետևյալ տեսական վերնագրով, թե ինչպես կարողացան ուղղակի անդեմ ու անկարծիք մարդիկ կապիտուլանտ Նիկոլի հրահանգով դեմ լինել Արցախի,
ուրեմն անջատեք խոսափողը, ելույթ ունեցողի նախազգուշացում հայտարարելուց հետո անջատեք խոսափողը, տիկին Մկրչյան, Դալիճում լռություն, ես ձեզ արգելում եմ այդ բառապաշարով ստեղ խոսելը, այո իրավունք ունեմ, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ Դալիճից դուրս հրավիրել հիմա և թույլ չթողնել, եթե ուզում եք աչքի ընկնել, աչքի ընկնելու տարբեր շատ ձևեր կա, շնորհակալություն ձեր ժամանակը ավարտվել է, մի ստիպեք հաջորդի ոչ, զբաղեցրեք ձեր տեղը, ես անջատել եմ ձեր խոսափողը։
Այսօր կայացավ նորանշանակ կառավարության առաջին նիստը, գրեթե 4 ամիս տևած դադարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամները կրկին լիիրավ նախարարներ են, այլ ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Ուշագրավ է սակայն մեկ այլ բան. Հայաստանն այս պահին գրեթե բոլոր ոլորտները համակարգող նախարարներ ունի, կրթությունից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ, առողջապահությունից ֆինանսներ, արտաքին քաղաքական ամենաբարդ և վտանգավոր մարտահրավերների շեմին կանգնած երկիրը, սակայն արտաքին գործերի նախարար չունի։ Առաջին նիստի մասին պատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Բացելով խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարության առաջին նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին զբաղվելու են կառավարության ծրագրի և դրա իրականացման գործողությունների ցանկի հաստատմամբ։ 15 անդամ վարչապետից, 2 փող վարչապետերից և 12 նախարարից բաղկացած Հայաստանի նոր կառավարությունում թափուր է միայն արտգործնախարարի աթոռը։ Դեռ հուլիսի 14-ին արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակված անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ըստ մամուլի նախարարի ամենից հավանական թեկնածուն է, թեև տակավին պարզ չէ, ինչու է ուշանում անվտանգության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նշանակումը։ Պակաս ուշագրավ չէ այն փաստը, որ նոր կառավարության մեծամասնությունը 9 հոգի արտահերտ ընտրություններում հաղթանակ տարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեն։ Դարձյալ, ինչու է վարչապետ Փաշինյանը որոշել կառավարության մեծամասնությունը վստահել ոչ ԿՊԱ-ական կադրերի, պարզ չէ։
Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։
Վարչապետը ընդգծեց, կառավարության ծրագրի համար հիմք է հանդիսանելու ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, այլև այն ըմբռնումը, որ ձևավորվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունքում։
Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում, իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։
Կառավարության նոր անդամներից է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար 1992-96 թվականներին Երևանի քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Վահագն Խաչատուրյանը։
Ուղղակի ընդունեք, որ ամենակարևոր նախարարությունն է, ոնց որ դառնու եղել միշտ, կարողաշակի շատեր չեն գիտակցել, բայց կառավարության բարեփոխումների ամբողջ տրամաբանության մեջ այս նախարարության դերը շատ մեծ է։ Ես նկատում եմ, նոր վարչապետներ ներկայացման ժամանակ դրա խոսեց, Հայաստանի ինդուստրիալիզացման կամ արդյունաբերացման խնդիրը, որ դրված է կառավարության ծրագրերում, ըստ էության նախարարության հիմնական միսիան կամ հիմնական գործունեությունը ուղղված է դնելու դրան։
Հայաստան դաշինքը ներկայացնող Սյունեցի քաղաքապետերը կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում անգամ պատգամավոր ընտրվելուց հետո։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր նման որոշում կայացրեց Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանի մասով։ Նրան 5 տարի առաջ քաղաքի երաշտական դպրոցի վերանորոգման ընթացքում թույլ տրված կոռուպցիոն չարաշահումների մեջ են մեղադրում, սակայն Սիսիանի քաղաքապետն ու նրա պաշտպանները պնդում են մեղադրանքները շինծուեն, իսկ քրեական հետապնդման իրական պատճառը զուտ քաղաքական է, ասենք Նաիրա Բուղադարյանի։
Նորընտիր պատգամավոր Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանն ամփոփ թողեց Արաջինատյանի դատարանի որոշումը, մերժելով մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորված Սարգսյանի պաշտպանների բողոքը։
Դատարանը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, վերադարձավ խորհրդակցական սենյակից եւ մերժեց պաշտպանների բողոքը։ Մենք արդեն դա հասկացել էինք դեռ ի սկզբանե, երբ որ նա անձամբ այս գործի քննությունը մակագրել էր իրեն, այդ մտահոգությունների մասին մենք խոսել էինք, ինքնաբացարկի միջնորդություն էինք ներկայացրել նրան, չնայած որ համոզված էինք, որ դա էլ էր մերժվելու, ուղղակի պետք էր ֆիքսել այս կատարված ապօրինությունները, որպեսզի հետագայում մյուս փուլերում արդեն անդրադառնանք դրանց եւս։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրացուցակով պատգամավոր ընտրված Սարգսյանը մեղադրվում է 2016-ին պաշտոնական կեղծիք կատարելու եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 43-ամյա Սարգսյանը Սյունիքի մյուս խոշոր բնակավայրերի ղեկավարների նման իշխանությանը քննադատում էր պատերազմում պարտության համար, թե Սիսիանի եւ թե մյուս բնակավայրերի ղեկավարները տարբեր քրեական գործերով այժմ կալանավորված են։ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում, մինչև պատգամավորի մանդատ ստանալը։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ քաղաքապետը 2016-ին Սիսիանի երաժշտական դպրոցի ջերուցման համակարգի գործով նախաձեռնել է, որ շինարարական աշխատանքների մրցույթը շահի ոչ թե ավելի էժան գին առաջարկած, այլ Սարգսյաների ընտանիքի մերձավորին պատկանող ընկերությունը։ Իրավապահները հաշվել են, որ սրանով համայնքին պատճառվել է ավելի քան 3 միլիոն դրամի վնաս։ Չնայած սրան, Սիսիանը 5 տարի ղեկավարած Սարգսյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանը պնդում է, քաղաքապետի դեմ որևէ ապացույց չկա, բայց Արաջինատյանի դատարանը հաստատել է, որ կասկածները հիմնավոր են, որ նա կատարել է այդ հանցագործությունը։ Թե 3, թե այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Սարգսյանը դատարան չէր եկել, չվստահելով արդարադատությանը։
Մի հատ նպատակ կա Արթուր Սարգսյանին պահել անազատության մեջ, ուրիշ ոչինչ։ Այդ ինչու՞ի պատասխանը բոլորս գիտենք, այդ արշավները Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ, նրա համար երևի որ ժողովրդին ահազանգ էր տալիս պարոն Սարգսյանը, որ ճշնամին արդեն հասել է Սիսիանի մատույցներին, չգիտեմ, շատ պատճառներ կան, որոնց վերաբերյալ հետագայում, երբ որ պարոն Սարգսյանը ազատության մեջ հայտնվի, համապարփակ ինֆորմացիա կտրամադրի։
Ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի կալանավորված երկու պատգամավորների փաստաբանները շարունակում են պնդել, պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուն պես նրանց պետք է անհապաղ ազատ արձակեին։ Նույն հոդվածներով մեղադրվում է նաև Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը։
Պատգամավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո իմ համար երկրորդ կարծիք չկա, պետք է նոր անձեռնմխելիության չափանիշներով ազգային ժողովում քննարկվեր նաև այդ հարցը։ Ամեն դեպքում մենք դատախազությանը գրել էինք, դիմել էինք այդ մասով, միջնորդություն էինք ներկայացել, մեր պատասխան ենք ստացել, որին միանշանակ վերաբերմունք չունենք, կարծում որ այդ դատախազի կողմից մեր պատասխանել են մոտավորապես այդ ինչ որ դենդեղ միասնական կարծիքա, չէ՞։ Տեսեք, մենք ինստումա դա կբողոքարկենք դատարան, մոտ օրերս դեռ ժամկետ ունենք, հիմա քննարկում ենք, պատրաստվում ենք այդ բողոքը։
Այժմ տեղափոխվենք Անկարա, Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ քննարկել է երկրին հարակից տարածաշրջաններում ծավալվող զարգացումները, չշրջանցելով նաև Հարավային Կովկասը, մասնավորապես Հայաստանը։ 1993 թվականի գարնանից Հայաստանի հետ սահմանը փակող պետության առանցքային կարևորություն ունեցող պետական կառույցներից մեկն իր ամփոփիչ հայտարարության մեջ պատերազմում պարտված և մինչ օրս ուշքի չեկող Հայաստանին խորհուրդ է տալիս զարթմնալ Սադիջ քայլերից, թեման մարամասնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Թուրքիան կոչ է անում Հայաստանին զերծ մնալ ագրեսիվ հրետարաբանությունից և իրագործել ստանձնած պարտավորությունները։ Հայտարարությունը հնչել է 3 Անկարայում ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որն անցել է նախագահ Էրդողանի առաջնորդությամբ։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, դրոփակ հանդիպումը շարունակվել է ավելի քան 3.5 ժամ։ Ավարտին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը 6 կետանոց հայտարարություն է տարածել, որից մեկն էլ վերաբերում է պաշտոնական Երևանին։ Հայաստանը պետք է զերծ մնա ագրեսիվ հրետարաբանությունից ու քայլերից և օգտագործի կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունը, որը ստեղծվել է Հարավային Կովկասում տևական դադարից հետո, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան։ Բացի այդ, Թուրքիան նաև կոչ է արել Հայաստանին զարգացնել համագործակցությունը տարածաշրջանի երկրների հետ, հավատարիմ մնալով ստանձնած պարտավորություններին։ Հայտարարությունը չի հստակեցնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ այս տարի սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել էր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների մասնավորապես հաղորդակցության ուղիները, այդ թվում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու մասին։ Դա հնարավորություն կտա Թուրքիային ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցն էր բարձրացրել։ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվելիք դրական քայլերին մենք էլ Ադրբեջանի հետ միասին համակարգված ձևով դրական պատասխաններ կտանք, ասել էր նա։ Ընդ որում Անկարայից ակնարկում են, որ դրական արձագանքի շարքում կարող է նաև Հայաստանի հետ Թուրքիայի սահմանի բացման հարցը դիտարկվել։ Անցած հունվարին այս մասին Վաշինգտոն Փոստում գրել էր թուրք հայտնի վերլուծաբան Ասլին Այդին Տաշբաշը, մեջ բերելով իր զրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խորհրդականներից մեկի հետ։ «Մեզ համար խնդիրը մշտապես եղել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիան. Հիմա այդ խնդիրը լուծվել է, եթե Հայաստանն ուզում է քայլանել, մենք պատրաստ ենք», ասել էր թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Նույնը նաև նախագահ Էրդողանն էր հայտարարել անցած դեկտեմբերին, երբ մեկնել էր Բաքու մասնակցելու Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո կազմակերպված հաղթական զորահանդեսին։ «Մենք չենք կարծում, թե պետք է փակենք դռները Հայաստանի առջև, քանի որ ուզում ենք խաղաղություն վերել և քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ. Որտեղ էլ լինի, մենք Հայաստանի ժողովրդի հետ խնդիր չունենք, մեր խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների հետ է», ասել էր նա։ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն այս հարցում դեռ հստակ չէ։ Անվտանգության խորհրդի նախկին ղեկավար Արմեն Գրիգորյանը անցած գարնանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել էր. Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Երևանը պատրաստ է վերանայել իր մոտեցումները։
«Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապա շրջափակման, ապա մեր մոտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք կլինեն և մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք»։
Նախկին արտգործնախարար ամիսներ առաջ հրաժարական ներկայացրած Արա Այվազյանը մինչդեռ պնդել էր. Թուրքիան է, որ միջազգային հանրության ճնշման ներքո պետք է վերադառնա բնականոն գործընթացի։
Ծամաների հագվելը պայմանավորված էր Արցախում ստատուս կվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառման միջոցով, և այլևս Թուրքիան որևէ պատճառ չունի ծամանը փակվել Հայաստանի ուղությամբ։
Թե ինչ դիրքորոշում կորդեգրի նոր ձևավորվող կաբինետը, հստակ չէ, առավել ևս, որ առանցքային արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում մինչ օրս որևէ մեկը չի նշանակվել։ Մինչ այդ վերլուծաբանները փաստում են, որ սահմանի բացման շուրջ հնարավոր բանակցություններում Ադրբեջանի առաջքաշած պահանջներից բացի Անկարան կարող է հարց դնել նաև հայաց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու և Թուրքիայի ներկայիս սահմանները ճանաչելու մասին։
Եվ մինչ Թուրքիան Երևանին համառորեն կոչ է անում կառուցողական դիրքորոշում, որ թեգրել Ադրբեջանի իշխանությունները, հետևողականորեն նախապատրաստվում են երկրի հիմնական տարածքը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանն ու Թուրքիայի կապող հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանն, ավելի ճիշտ դրանց ստեղծմանը։ Ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր պաշտոնապես հրապարակել են Ջաբրայելից դեպի Մեղրի եկող ավտոճանապարհի տեխնիկական չափորոշիչները, և սա մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի վարչապետը շարունակ պնդում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկվելու։ Լսենք Ազավաբայանին։
Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով ավտոճանապարհը կունենա 123 և 8 կիլոմետր երկարություն և բաղկացած կլինի 4-ից 6 գծերից։ Շինարարական աշխատանքները Բաքուն ծրագրում է ավարտել 24 թվականին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական գործակալության համապատասխան վարչության պետի տեղակալ Հիդայատ Ռուստամով վարչության աշխատանքի նվիրված չեփազրոցի ժամանակ։ Պատրաստվում է Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, ինչպես նաև զուգահեռաբար ընթանում է Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի ադրբեջանական կողմում գտնվող Հորադիս Ջաբրայել Զանգելան Աղբենդ հատվածի շինարարությունը։ Այդ հատվածը կապահովի երկ դեպի Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությունն ընդհանուր դրույթներ է պարունակում տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական տրանսպորտային երթուղիների ապաշրջափակման մասին, սակայն ուղղակիորեն հիշատակվում է միայն ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապը։ Բաքուն և Երևանային տարբեր ձևով են մեկնաբանում։ Բաքուն ասում է, թե Երևանի և Մոսկվայի հետ պայմանավորվել է Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, իսկ Երևանը պնդում է, թե միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Վերջին անգամ նման հայտարարություն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արել է մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 3-ին։ Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու միջանցքի տրամաբանությունը, սակայն տրանսպորտային հաղորդակցության բացումն առաջնային խնդիր է, քանի որ այդ համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանը ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Հիմնական տարաձայնությունը, որի մասին սակայն քիչ է խոսվում, միջանցք տերմինի մեջ է։ Այս առումով հուշագրավ է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի ազատությանը տված հարցազրույցում արած հայտարարությունը։ Լակոտը մասնավորապես ասել է, որ պետք է հետ շպրտել միջանցք հասկացությունը, քանի որ միջանցքները շատ վատ հիշողություն են թողել դիվանագիտական պատմության մեջ, ինչպես օրինակ Դանցիգյան միջանցքը։ Մենք այլևս չենք ապրում մի աշխարհում, որտեղ միջանցքներ են ստեղծում օտար տարածքների հաշվին, ասել էր ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ադրբեջանի նախագահ այդ պատերազմյան շրջանում, սակայն պարբերաբար հայտարարում է, թե Զանգեզուրի միջանցքն անկախ նրանից, թե Երևանը համաձայն է, թե ոչ, կառուցվելու է, և եթե անհրաժեշտ լինի, Բաքուն պատրաստ է դրան հասնել ուժով։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե չունի տարաձայնություններ Մոսկվայի հետ միջանցքի հարցում։
Ծրագրի ավարտինել վերադառնանք Երևան։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ երկրում շրջանառվում է կորոնավիրուսի ամենավարակիչ դելտա շտամը, որպես հետևանք արդեն իսկ անզեն աչքով երևում է վարակակիրների թիվը Հայաստանում աճում է։ Այս ֆոնին միակ լուծումը թերևս պատվաստումներն են, որոնց մակարդակը սակայն շարունակում է բավարարից շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա մնալ։ Մարինա Խաչատրյանն է մանրամասնում թեման։
Մեկորական թիվը 300-ից ավել է, և սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների օրական թիվն անցնում է 300-ը։ Մինչ այս նախորդող ամիսներին վարակվածների օրական թիվը միայն մի քանի տասնյակ էր հասնում։ Համաճարակային վիճակը գնահատվում էր կայուն թվերի նվազման միտում կար։ Այդուհանդերձ վերջին շաբաթներին վարակվածության դեպքերի աճը նկատվում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ևս այսօր կառավարության նիստի ընթացքում արձանագրեց, որ վարակվածների թվի դանդաղ աճը նկատվում։
Ժամանակներում մենք նորից ուրեմն փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը, սևեռել փակ տարածքներում ուրեմն կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման, քանի որ առաջիկայում ուրեմն մեզ սպասվում է ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը, եւ մենք ամեն բան պետք է անենք ուրեմն կանոնները պահպանելով հնարավորինս զսպել վարակի աճը։
Հայաստանում բրիտանական շտամ մից զատ շրջանառվում է նաև աշխարհին անհանգստացնող դելտա շտամը։ Վիրուսի այս տարբերակը առավել արագ է տարածվում, հոսպիտալացման դեպքերն ավելանում են, հիվանդությունն ավելի ծանր ընթացք է ունենում, և սա ըստ մասնագետների հիմնականում ոչ ամբողջապես պատվաստված քաղաքացիների մոտ է նկատվում։ Այսօր էլ առողջապահության նախարարը ևս մեկ անգամ տեղեկացրեց, որ հետազոտություն է անցկացվել, COVID դրական արդյունքներից 30 նմուշ է առանձնացվել, որոնց մեծ մասում 25-ում դելտա շտամ է հայտնաբերվել։
Ընթացիկ ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի ևս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որովհետև այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մակարդակով, ինչը բերում է նաև հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաև հոսպիտալացման մեծ դժվարություն
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։